Goizarokoan jarraitzen duzu, hementxe Segura Erratian gure bigarren ordu honetan, goizeko 11:12. Bueno, gure sai honen hasieranak gaurkoan aurkeztu dizkizu egun edukien artean, esan dizuegu, hementxe gurean ere, bai, ba, koronavirusari begira jarriko garela. Baina, bueno, modu errex xamar batean edo, narazi nahiko genizueke ondorengo tarte honetan, bueno, ba, azken ordu eta egun hauetan ari den guzti horren berri... Ba, guzti horren berri, ba, gertatzen ari dena horren berri ematea, azaltzea. Bueno, Euskal Herriko Unibertsitatera goaz, biologia zientzietan lizentziatua eta doktorea den, eta mikrobiologiako irakaslea den, medikuntza fakultatean. Gurekin Miren Basaraz dugu, esan dizuegun bezalaxe, bueno, ba, duela hiru bat aste edo, bueno, zientziak airan Mirenek artikulu beretan interesgarria idatzi zuen. Bueno, batera eta bestera zabalduzen artikulu hori, Txinako koronavirusari buruzko, bueno, eta aurtengo, berak zio bezala xe, lehendabiziko virus berri horri buruzko xehetasunak eman zituen Mirenek artikulu horretan, eta, bueno, lanez lepo dabil, baina gaurkoan guri tartetxo bat egin digu, eta asko eskertzen diogu, hementxe dugu telefonoren bestaldean, Miren Basaraz. Kaixo, Miren, egunon?
Egunon.
Egunon, Miren, zer moduz?
Bai, osondo, osondo.
Lanpetuta diogu bezala xe, ezta? Azken aste
eta... Lanpetuta pizka bat, bai, egia da.
Egun hauetan.
Zoramena da, baina bueno, bai.
Zoramena, bueno, zoramena ere bada, miren, koronavirusarekin, edo zer ari da gertatzen.
Bai. Bueno, ba, a ber, berria den edozein gauzari beldur pizka bat eukiten zaiola, ez da? Eta horrek egiten duena da, ba, bueno, ba, kezka bat bihurtzea esango genuke. Eta bueno, ba, bai zuek edabideak, ba, baitere... informatu edo azaldu nahi dozue zer den guztia, zertan datzan, kasuak agertu izan dira gure lurralde hurbilean, ezta, eta horrek ba bueno, ba, kezka hori igotzen du, ezta, esango genuke.
Eragiten du. Bueno, ondo diozu Miren, oso edabide komunikabideko ere erantzukizun handia dugu orokorrean jorratzen ditugun gai guztietan, baina bereziki gai honetan, zeren bueno, azken egun hauetan hainbat bueno, ba hiri kondaira ere zabaltzen ari da guztiaren inguruan, bueno, asgaitezen zure arte artikulu hortatik, Miren, zuk aipatu zenuen, ba, urtarrilaren 7an edo virus berri baten informazioa edo kaleratu zela. Txinatik zetorren eta koronavirusa izenarekin ezagutera eman zen. Gero aldaketa txiki bat ere izan du izenean, baina bueno, bere hortan, koronavirusa. Ezagutzeko eta jakiteko zeri buruz ari garen, zer da virus hau, zer da koronavirusa, Miren?
Bueno, ba, virus hauek dira, espalditik ezagutzen diren virusak dira, koronavirusak, talde handia da, eta arnaz bidetik transmititzen diren virusak dira, eta normalean gizakian eragiten dituztenak edo ezagutzen zirenak, ba, ziren arnaz bideko infekzio arinak, ez da, ba, estur pizka bat, katarro pizka bat, sukar pizka bat, baina komplikazio gehiagorik ez. Orduan, familia handi bat da, eta hoien barnean, esango genuke, ba, virus berri hau aurkitu eginda.
Ezagutzen ditugun beste virusekin alderatuz, maila berekoa da, erasokorragoa da, edo ze virusak egon badaude, esan dugun bezalaxe, duela urte batzuk ere ezagutu genituen batzuk ere ba, iritsi eta pasaziren, beste izen batzuekin ez, SARS eta horietakoak ezagunak ere egin ziren, 2002 urtean. Hoiekin alderatuz, hau zer da, erasokorragoa edo...
Bueno, ba ez da erasokorragoa, hau da, esan bezala koronavirus barnean batzuk gizaki transmititzen dira, eta beste batzuetan gertatzen dena da animalietatik gizakira salto edo pasatu egiten direla. Eta hori da, ba, SARS hori 2002 gertatu egin zana, edo beste bat MERS moduan ezagutu edo izen hori jarri ziotena 2012, ezta? Eta hau baita ere, ba, modu bedean jokatzen du, da, animalitatik gizakira salto egin du edo pasatu egin da. Eta hemen, zer gertatzen da, animalitatik gizakira pasatzerakoan virus berri bat izanik, ba ez dakigu zein izango den bere portaera, ezta? Eta hori da, ba, pizka bat kezka hori. Ea klinikoki berdina ote den, ba, SARS eta MERS delakoiekin, bueno, ba, nahiko antzekoa da. Hau da, ematen duena da, sintoma arinak gehienetan, kutsatzen diren pazienten 80%-ak, sintoma arinak ditu. Hau da, esan bezala, katarro pizka bat, estur pizka bat, sukarra ager daiteke baita ere, ondo eza, eta berez sendatzen dira gainera. Zer gertatzen da, kasu batzuetan, oso gutxitan, 14%-a edorrela, neumoniak ematen ditu. Hau da, arnazbideko, beheko arnazbideko infekzio larriago batzuk, ezta? Arnaz ezintasun hori esango genuke. Eta gutxi batzutan, 5% edo horrela, hori komplikatu egiten da. Eta komplikazio horiek izaten dira, bazken finean, arnaz ezintasun hori areagotu egiten dela, ezta? Zein pazienteak dira horiek? Bueno, ba, printzipalki beste patologia edo beste gaizotasun batzuk dituztenak. Esate baterako, kardiopatak, hau da, bihotzeko arazoak dituztenak,
bai.
Edo gibeleko arazoak dituztenak, edo, hau da, beraien sistema immunea edo virusaren kontra eraso egiteko sistema hori ahulduta dituztenak.
Alegia, hori, aipatzen ari zaren hau, barkatu oso garrantzitsua da nabarmentzea. Zeren, koronavirusak jota dauden pazienteen artean, euren historia kliniko horretan edo, egia da, agian aurretik ere beste gaixotasun larriren bat edo gaixotasun garrantzitsuren bat izan bazuten, eta horrek ere, agian areagotu du, ez? Egoera larri hori.
Hori da, hori da. Normalean, pertsona horiek, esan nahi dut, ba, gaixotasun larriagoak dituzten pertsona horiek, edo beste gaixotasun batzuk dituzten pertsona hoiengan eragiten du gehiago eta kalte gehiago ematen du. Baina hori logikoa den bezala, hori beti gertatzen da. Adibidez, gripearen virusak baita ere, ba, gripea pertsona osasuntzu batentzako ez da hain larri esango genuke, bai gripea pasatzen du, egia da, eta ondo eza hori dago, eta oso gaizki egongo da, ba, 5-6 egunetan, baina alde zaurretik beste gaizotasun batzuk dituzten pazientetan, ba, kardiopatak, biriketako arazoak, eta bar, asko zire larriagoa da.
Aipatzen ari gara, agian animalitatik gizakietara pasatzerako, ez, virus hori, askotan sortu ditzaken ondo eza horiek edo, orain, dira aztertu behar direnak. Momentuz ez dagoelako inolako, sendagairik, ez? Horri aurre egin alizateko. Gero, larritasuna ere zabaldu da edapenaren arabera. Ze mundu mailan ari da edatzen zonalde zehatz batzuetan, zer itxi daiteke? Munduko txoko guztietara edatzera edo zer?
Bueno, ba, segurazki baietz, esan nahi dut, virus hau arnaz bidetik transmititzen da, edatzen da, beraz hori bide oso erraza da, nik eztula egiten dut eta ondokoei kutsatzen diet, ezta? Orduan oso mekanismo erraza da kutsatzeko eta edatzeko. Esan behar dana da, virus hau ez duela kutsatzeko almen oso altua. Zer esan nahi durrek, ni kutsatua baldimanago, estule egiterakoan, doministikoak egiterakoan, virusak kanporatzen ditut. Eta nere ondoan daudenetatik bakarrik gai naiz bi pertsona edo kutsatzeko. Aldiz, beste virus batzuk, esate baterako elgorriaren virusa, ni kutsatua egongo banintz, gai naiz ondoko pertsonen 18 edo inkluso 20 pertsona kutsatzeko. Horrek esan nahi du, ba, elgorriaren virusa kutsatze ahalmen hori askoz ere altuagoa duela virus honek baino.
Handiagoa du, noski. Beti ere esaten ari garenak, ez? Agian ez ezagutze horrek areagotzen du, bastakit, beldur hori edo kezka hori. Zeren, agian orain nabarrendu beharko dituzke hainbat puntu ezberdin, baina puntu horietako bat da beldurrarena. Hortxe gabiltza, eta kasu bat baino gehiago egon izan da, maskarien kontua agian, ezta? Ezken egun hauetan ere, ez dakizu zenbat maskaria lapurtu ote diren, batean zein bestean, erabat burua galtzen hasiak gaudela, esan genezake, miren, ez dakit zer modutara jokatu genezaken zuzen, eta zer esan geniezaieken gure, adibidez, gure kasuan gure entzulei. Nola jokatu beharko genuke, kasu honetan, ba, koronavirusaren kontu guztionekin?
Bueno, maskarillena esate baterako. A ber, argi dagoena da maskarillak balio dutela, balio dutenarako. Ez edo zer gauzetarako. Orduan, maskarilla garrantzitsuak dira kutsatuak dauden pertsonak erabiltzen baldin badituzte ez kanporatzeko virus horiek. Ezta? Pertsona horiek erabili behar dituzte maskarillek? Ba, gomendioa da baietz. Horrela, estule egiten dutenean, doministikoak egiten dituztenean ez dituzte kanporatzen.
Bai.
Osasuntzu dagoen pertsona bat erabili beharko luke maskarilla? Ba, printzipioz ez. Ez baldin badauka, esate baterako beste aurrekari bat. Demagun, badala arrisku faktoreko pertsona bat. Demagun, esan bezala, bihotzeko arazoak dituelako edo beste arazo batzuk dituelako. Hau da, joera altuagoa duena kutsatzeko. Bueno, bagian hoiek arrisku altua baldin badago bizi diren lekuan, borduan bai erabili beharko lituzkela, baina bestela ez, edozen populazio, osea, populazio orok esango genuke ez genuke erabili behar. Nortzuk gehiago erabili behar dituzte maskarillak? Bueno, ba, osasun langileak esango genuke azken finean, lanean daudenean badutelako arrisku potentzial bat, ezta?
Bai.
Orduan, hoiek ba baita ere, ze badaude kutsatu, osea, pertsona kutsatuekin esango genuke. Orduan, pizka bat soramen bat izandak maskarilena, baina bueno, pentsatu behar duguna da bakarrik pertsona batzuk erabili beharko lituzketela.
Zer nolako neurriak hartu behar ditugu kasu honetan? Ez zeren, bueno, ere entzun dugu, eskuak ere ongi garbitu behar ditugula, alik eta hobekien, ezta? Hortan finkatu beharko genuke agian neurririk garrantzitsuena edo?
Bai, momentuz bai. Hau da, esan bezala, arnaz bidetik transmititzen den virus bat da, ezta? Orduan, guk doministikoak egiten ditugunean, estula egiten dugunean, zer egiten dugu gehienetan? Eskua jarri. Bai, hau bai. Inguru horretan.
Modu naturalean behintzat, bai.
Modu naturalean hori da. Zer gertatzen da, eskuietara kanporatzen ditugula virusak, ezta? Orduan, zer egin behar dugu, eskuiek zarretan garbitu. Gainera, virus hauek, ba bueno, estul hori egiten dugunean eta doministikoiek egiten dugunean, arnaz bidera llegatzen dira. Baina ez dira edatzen hor, eta ez daude hor airean denbora asko. Baizik eta bakarrik tanta batzuk dira virus horiek eramaten dituztenak. Eta tanta horiek dira pisu gehienak dituztenak, ezta? Beraz, metro bateko distantzia, baino gehiago ez dute jarraitzen, esango genuke. Horrek zer esan nahi du, gu pertsona baten aurrean baldin bagaude kutsatua dagoena eta bar, eta pertsona hori estula eta bar, azten baldin bada, ba, bai. Metro bat baino gehiago distantzia izan da, baita ere babestua egongo gainatekela.
Bai. Beraz, hori, gutxinez eta hortan argi izan, eskuak ondo garbitu behar ditugula, aipatzen ari zaren horregatik, Miren. Larrialdi egoera batean gaudela, esan daiteke? Modu orokor batean,
Modu orokor batean gaude epidemia baten aurre. Ezta? Epidemia bat da, ba gripea egon izan den bezala, orain gaude koronavirus berri honen epidemia batetan, ezta? Ikusi behar da zelan evoluzionatzen duen, ikusten ari gara gero ta kasu gehiago daudela baita ere gure lurralde hurbilean, esango genuke ez Txinan, ez ja Italian, baizik eta hemen baita ere ikusten ari garela. Segurazki baita ere hildakoak egongo dira. Beste lurralde batzuetan ikusi izan dugu eta hemen zergatik ez, ezta? Duan, segurazki egongo da. Baina beti esango genuke alarmismo jaizita esango genuke. Hau da, hildakoak agertzen baldin badira izango dira ba beste arazo larriagoak dituzten pertsona batzuk segurazki. Bai? Eta gainera baita ere ikusita ba beste virus batzuk demagun gripearen virusa esate baterako negu honetan 40 pertsona hil egin ditu momentuz.
Bai, datu horiek ere ez ditugu ahaztu behar.
Hori da, hori gertatzen da, esan nahi dut ez da gauza raro bat, gertatzen da. Eta bueno, ba alarmismoaren jeitziera horrekin esango genuke edo histeria jeitziera horrekin.
Azken orduetan ere ezagutara eman denaren arabera, gauzak gehiegi ari da ezagutara ematen, hori ere esan beharra dago eta ondo aztertu beharko da guztia, baina badirudi ere, bueno, ba inolako ez esan izan da, ezta? Ba zonalde batzuetatik etorritakoak agian ba virusa ere beraiekin ekarri izan dutela, bueno, ba Txinan egon baldin badira edo hain urtera joan gabe, ba gurean guregandik gertuago ba Italian gertatu den edapen handi horren araberakoa, ezta? Baina gertatu ere ba omen dela, ba han bertan egon ez den norbaitek ere ba koronavirusaren sintoma hori edo izatea. Eta asko diote hori nola da posible? Miren.
Bueno, nola da posible? Ba, azken finean, kontaktua baldin badaukagu esate baterako Txinatik edo Italiatik edo beste Alemaniatik edo Frantziatik etorritako pertsona batekin kutsatu algara baita ere, ezta? Orduan, ez da bakarrik ni joaten naizela leku hoietara, baizik eta bueno, ba leku hoietatik datozen pertsonak baita ere mugitzen dira gure artean eta gu kontaktua daukagu pertsona hoiekin, ezta? Orduan, ba horrela baita ere transmisioa gertatzen da.
Bueno, transmisio hori izan dugu airearen bitartez ematen dela, eta bereziki bortxe ba noski gure eskuak eta erabiltzen ditugunez, ba gure ahoa eta estaltzeko, bueno, eskuak ondo garbitu behar ditugula. Hori da guk hartu dezakegun neurririk garrantzitsuena momentu honetan, ez Miren?
Bai, hori da, eskuen garbiketa funtsezko izango da, esan bezala, eta gero, ba, bueno, pertsonen arteko hurbiltasun hori izango genuke, ba estula daudenean egiten eta bar, ba guztiz ez hurbiltzea izango genuke, ba bat metroko distantzia hori mantentzen joatea izango genuke.
bueno, maskariak ere aipatu ditugu, aipatu behar zirelako, horrek bueno, balio duenerako, baina gero kontutan ere eduki behar da, beharra dutenei ere ezin zaiela, ba maskariarik gabe utzi. Zerrolako gauzak ere ari da gertatzen, eta medikuek ere behar dituzte euren, ez, ebakuntzak eta egiteko. Orduan, bueno, zentzuz joka dezagula behintzat. Miren, zuk urtarrien 28an, okerez bagode, zientziakaien argitaratu zen honetikan artikulu hau, zenbat elkarrizketa eman dituzu, zenbat kontu eta aipatu behar izan dituzu gai honen inguruan?
Ba, asko, eta bereziki azkenengo aste honetan izan da pizkaba zoramena. Zergatik, ba, bueno, egia da baita ere, lehen ikusten gendula, Txinan zegoela arazoa esango genuke, baina gero ikusten ari garen ez, eta bagenekien edatu egingo zala mundu osora, ba, bueno, ba, urbilago ikusten ari dugunez gaizotasun hori, eta virus hori, ba, pizka bat baita ere, kezka hori igotzen ari da, ezta, edo igo eginda esango genuke.
Kezka hori igotzen doa, baina, bueno, nabarmendu behar duguna da hori, informazio guzti-guztia agian ez dela askotan kontuan hartu behar, eta gauza kondo aztertu behar direla. Ze, batetik eta bestetik gauza mordoa iristen zaizkigu, miren, eta hori gero kudeatzen ere, bueno, trebeak ez dakit esango nuke, baina, bueno, jakin behar dugu ere zentzuz jokatzen, ez, jasotzen dugun informazio guzti horrekin.
Bai, aber, argi dago gaur egun sare sozialetan edo nork idatzi dezake, eta, bueno, ba, horrekin lotua, esan dezakegu, ba, asko idazten dala, ezta, eta orduan jakin behar duguna, ba, benetan, guztiz evidentziak direnak eta guztiz egiak diren gauzak, ba, pizka bat aztertzen, eta bere iztea esango genuke, ba, gezurra dena, eta pizka bat, ba, kezka hori asko zere handitzen doan neurri hori, ba, pizka bat jaitzen jatea.
Bueno, baya, ba, horrela den, bueno, ba, biologia zientziatan lizentziatu eta doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean, eta mikrobiologiako irakaslea, bueno, medikuntza fakultatean, Miren Masaraz, eskerrik asko gaur hemen gurekin tartetxoa begiteagatik, agian, bueno, ba, mendikia tetxo batu barru edo zure gana ere berriz ere jotzerik badugu, ba, ondo, pixkara aztertzeko eta ikusteko nola doa nahi guztia, baina, bueno, gaur, asko eskertzen dizugu guri, ba, tartetxoa egin izana, benetan, Miren, eh?
Eberto, ba. Venga, eskarrak zuei, eh?
Venga, segi ondo eta laster arte, ondo izan.
Bai, agur.
Agur.